Гитлер, Азатлык радиосы. Эртеңиз кайра болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 1-ci sentyabrı, Эптенин 1-ci күнү. Эптенин жөнгө дүйнө түркмөндөрү эплешиклермиди, язгыда диңлемеге чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezje görä Ilat Türkmenistanyň Azerbaýjanyna urjak mesjidine begenmeýär diýip yerli çeşmeleri salgylanyp beren habarmaz çekýär. Şeýlede Russiýa paragatçylygy redesse Trump ykdysady uruş ähtimallygyny üýdürýär diýen habarmaz köp okalypdyr. Mundan başga Ukraina temasyndan goşun esker tapman Kösenýän wagty Ukraina premier ministri öz erkek doganynyň ýurtdaşyna ýaşaýanyny tassyklat diýen habarmyz iň köp okalanlaryň biri boldy. Eger Türkmenistan temalaryna dolanyp gelsek, Milli howpsuzlyk ministrligi daşary ýurtlarda hukuk ugru boýunça okan ýaşlary soraga çekýär. Nas sövdasına karşı barlaşıksız göreş bağıtlanıyar. Nas keşler ve nas sövdügarları nisana alınıyar diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 2024-nji ýyl boýunça adam hukuklary hasabatyna Türkmenistanyna düýüpli ýitgeşikligiň bolmagyny öwrenip, Marsewtiniň ýaşaýjysy, gynamalardan ýogulan Allamurat Hudaýramow, häkimetleriň ýygyderli ýanamalarynyň urup ýençmelerinden soň geçen ýylyň awgust aýynyna Könrünstäki üýüne aradan çykan garaşsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşow, ençemegedek ýolundan saklanan garaşsyz jurnalist Sultan Açylow dagy hakyny gurrun edilýär. Türkmenistanyň diňe söz, metduwada atly gysylmaýar. Eýsem din adatlyklar hem gysylýar we Abasanyň din adatlyk komissiýasynyň täze hasabatyna Aşgabatyň bu meselede boyun alan halkara borçlaryny hem yerine ýetirmeýändigi ýene bir gezek ýatladyldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Türkmenistanda raýatlaryň dini adatlyklarynyň bozulmagy dowam etdirilýär diýip Birleşen Ştatlaryň halkara dini adatlyklar komissiýasynyň 26-njy awgusta ýaýradan ýyllyk hasabatynda Türkmenistan Ayratin alada dörödyan yurt hökmünde ketkitlemek teklif edilýär. Hasabatda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentine Türkmenistany Ayratin alada dörödyan yurtlaryň toporunda saklamak teklifi yurtda dini ynançlaryň berja edilmeginiň ýygyderli gödek we dowamlyk bozulmagy bilen delillendirilýär. 2024-nji ýylda Türkmenistanda dini azatlyk şertleri agyr boldy. Hökümet ähli dini hereketlere berk gözekçilik etdi we ilaýatda İslam dinine uýan we döwletiň düşünjesinden tapawutly görnüşde ynançyny berja edýän musulmanlary nişan aldy. Diýilip hasabatda komissiýanyň paragatçylykly dini ynançlary üçin hökümet tarapyndan türmäge batylan 10 türkmenistanly musulmanyň ykbalyna syn edýänligi bellendi. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasynyň hasabatynda Türkmenistanda kanunlaryň hem dini hereketleri çäklendirýänligi bellendi. Meselem 2016-njy ýylyň din hakyndaky kanuny hasaba alınmadyk dini hereketleri gadagan edýär we dini materiallary, bilimi we ibadatlary çäklendirýär. Mundan başga da 2015-nji ýylyň ekstremizm hakyndaky kanuny ekstremizmi düşnüksiz ketkitleýär we düşmançylygy öjükdürmek ýaly sözleri ulanyp häkimetlere paragatçylykly dini çäreleri esassyz ýygyrlamaga ruhsat berýär diýilip hasabatda bellenýär. Türkmenistanda hristiýanlara esasanyň protestantlara we Iýehowa şaýatlaryna azar berilmeginiň dowam etdirilýänligi hem bellenýär. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda din azatlyklarynyň şertlerine baha berýän hasabat ýurtdaky şahsyýet kultunyň dine ýetirýän täsirini we hukuk bozmalarynyň korrupsiýa bilen arasyndaky baglanşygy teljerýär. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlyklar boýunça komissiýasy Birleşen Ştatlaryň kongresi tarapyndan döredilen daşary ýurtlarda dini azatlyklary gözekçilik etmek, derinlemek we hasabat bermek boýunça gararsyz bitarap kanun çykarjy edaradyr. Hasabatyň 26-njy awgustda çap edilmegi Washingtonda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň döwlet departamentiniň resmiýleri bilen duşuşuwynyň ýanyna gawat geldi. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda 20-nji awgustda geçirilen ýyllyk iki taraply geňeşmelerde biznes gatnaşyklary bilen bilelikde dini azatlyklar we zähmet haklary gozgaldy. Türkmenistanda din azatlygy başga kanunda kepil geçilýän hem bolsa, garaşsyz media serişdeleri we azatlyk radiosynyň habarçylary ýyllar boyu dürli din wekillerine şol sanda musulmanlary görkezilýän dürli gysyrşlar barady.